seems to me like they want us to be afraid, man. Or maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix. To depict our condition and the word is sick. The powers to be are powerly to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3 και 12 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας και βέβαια με ποιο άλλο θέμα θα ασχοληθούμε και σήμερα, πέραν των δραματικών εξελίξεων στην Ουκρανία. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία εκτιμώ ότι είναι μάλλον δυσάρεστη, την μετέδωσε το Reuters πριν από 3 λεπτά και αναφέρει ότι το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία της χώρας του που βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ρωσία ζητά την απόσυρση των ρωσικών, όλων των ρωσικών δυνάμεων από το έδαφος της, περιλαμβανομένης και της Κρυμαίας και του Ντονμπάς. Αυτό μετέδωσαν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Κρυμαία, θυμίζουμε, το 2004 κατελήφθη μετά από ρωσική εισβολή και βεβαίως είναι προφανές ότι ο Πούτιν αποκλείεται να δεχθεί τέτοια αιτήματα, ό,τι χειρότερο αυτό για τις προσπάθειες επίτευξης της εκεχηρίας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, θα μιλήσουμε και με έγκριτη διεθνολόγο με την οποία θα συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
Well, I love you pretty baby. You're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without her, without this love that we call ours. Beyond here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Every street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the past. Ship is in harbor and the sails are spread. Listen to me, pretty baby. Lay your hand upon my head. Beyond here lies nothing, nothing done and nothing said.
Και 17 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου, που βεβαίως κυριαρχούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Στη Βρετανία λοιπόν ο Independent έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Πούτιν θέτει τις πυρηνικές του δυνάμεις σε συναγερμό» και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι μία ακόμη μέρα πολέμου με βομβαρδισμούς και σφοδρές συγκρούσεις ολοκληρώθηκε, με την ένταση να ανεβαίνει περαιτέρω, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στις πυρηνικές δυνάμεις της χώρας του να βρίσκονται σε συναγερμό, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια συνιστά μια απάντηση στις επιθετικές δηλώσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, οι οποίες επισημαίνουν ότι κλιμακώνει τον πόλεμο με έναν απαράδεκτο τρόπο. Τονίζει ακόμη ότι ο αριθμός των προσφύγων έχει ξεπεράσει τις 368.000 και ότι κυρίως τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στα καταφύγια έχουν υποστεί ψυχολογικά τραύματα. Σύμφωνα με νεότερο τηλεγράφημα του Reuters, οι πρόσφυγες πλέον έχουν ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο. Στην άλλη οχθή της μάχης στη Γαλλία, η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Ουκρανία αντιστέκεται, ο Πούτιν σκληραίνει τις απειλές του», με το σχετικό ρεπορτάζ να σημειώνει ότι καθώς οι Ουκρανοί αντιστέκονται στεναρότερα από ό,τι είχε αρχικώς εκτιμηθεί ο ηγέτης του Κρεμλίνου, εντείνει τις επιθέσεις του στην Ουκρανία και τονίζει ότι θέτει σε συναγερμό τις πυρηνικές του δυνάμεις. Υπογραμμίζει ακόμη ότι ο Ουκρανικός στρατός αποδεικνύεται ένας ισχυρότερος αντίπαλος από ό,τι είχε αρχικά ουσιαστικός εκτιμηθεί, προσθέτει ότι πρόσφυγες κατά εκατοντάδες χιλιάδες περνούν στην Ευρώπη, ενώ την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί βαριές οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, ενώ στη Γερμανία ο πόλεμος προκαλεί μια αλλαγή του ειρηνικού δόγματος της χώρας. Στη Γερμανία, η Die Welt έχει τίτλο: το ισχυρότερο όπλο της Ουκρανίας είναι ο πρόεδρός της, κάνοντας το πορτρέτο του πρώην δημοφιλούς κωμικού ηθοποιού που απρόσμενα εξελέγει πρόεδρο στις εκλογές του 19 για να αναδειχθεί τώρα σε ηρωική φιγούρα της Ουκρανικής αντίστασης. Μπορεί να ακούγεται κοινική και υποτιμητική η σύγκριση του πρόεδρου μιας χώρας, ο οποίος ρίχνεται με ελάχιστα μέσα εναντίον ενός πανίσχυρου εχθρού, την ώρα που εικόνες με τάγκς να εισβάλλουν σε κατοικημένες περιοχές δείχνουν εφιαλτικά εξωπραγματικές. Με πρωταγωνιστή ταινίας και να λέγεται ότι χρησιμοποιεί μεθόδους υποκριτικής. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Ζελένσκι. Οι γνώσεις του πάνω στις τέλειες ερμηνείες και τα λόγια του είναι αυτά που κρατούν ζωντανή την Ουκρανία, επισημαίνει το δημοσίευμα. Να κλείσουμε τέλος με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Καθώς ο πόλεμος μένεται, η Ουκρανία συμφωνεί σε συνομιλίες ανεφόρων με τους Ρώσους». Στο σχετικό ρεπορτάζ σημειώνει ότι περισσότεροι από 350 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις και τους βομβαρδισμούς. Επιπροσθέτως υπογραμμίζει ότι οπλισμένοι ή μη, οι κάτοικοι της Ουκρανίας σπέβδουν να πολεμήσουν εναντίον των εσβολέων. Προσθέτει τέλος ότι η Γερμανία υπερψήφισε πακέτο ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό της, αλλάζοντας πλήρως το μέχρι σήμερα ειρηνευτικό της δόγμα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters που μόλις ήρθε στην αίθουσα σύνταξης και στο στούντιο, οι Ουκρανοί ζητούν πλήρη απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από κάθε περιοχή τους, μεταξύ των οποίων εκτός από τον Ντονμπάς και την Κρυμαία. κάτι που, όπως είναι προφανές, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη μιας εκεχηρίας. Οι συνομιλίες που λαμβάνουν σε έδαφος, λαμβάνουν χώρα σε έδαφος της Λευκορωσίας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην περιοχή του Γκομέλ, απαρτίζονται από δύο αντιπροσωπείες, η Ουκρανική, στην οποία μετέχει ο Υπουργός Άμυνας Ολεξί Ρεζνίκοφ, ο αναπληκτής Υπουργός Εξωτερικών Τσίσκι, ο σύμβουλος του Ζελένσκι Μιχαήλο Ποντόλια και βουλευτές, καθώς και ο εκπρόσωπος της τριμερούς ομάδας επαφής Κώστιν. Η Μόσχα τώρα εκπροσωπείται από το δεξί χέρι του Προέδρου Πούτιν, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο, τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Αλεξάνδερ Φόμιν, τον επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής της Κρατικής Δούμας Λεωνίδ Σλούτσκι και τον Ρώσο πρεσβευτή στη Λευκορωσία Μπόρις Γκριζλόφ. Τα πράγματα όμως, παρά τις συνομιλίες, δεν πηγαίνουν καλά στα πεδία των μαχών και, όπως μεταδίδει το Reuters αυτή την ώρα, δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τα πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δηλώσεις του Συμβούλου του Ουκρανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Το Χαρκίβ υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από πυράβλους, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο σύμβουλος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα, πού βρίσκεται ο Πούτιν? Ο Πούτιν βρίσκεται στο Κρεμλίνο και ασχολείται με την οικονομία. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Πεσκόφ, εργάζεται επί της οικονομικής απάντησης που θα πρέπει να δώσει στις βαριές δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις είναι βαριές, δημιουργούν προβλήματα, αλλά η Ρωσία έχει όλο το αναγκαίο δυναμικό για να αντισταθεί στις ζημιές. Επισημαίνει ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις δυτικές κυρώσεις και κατά της αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Η κατευθυντήρια αρχή θα είναι η αμοιβαιότητα και τα συμφέροντά μας θα είναι στην προμετωπίδα, δήλωσε ο Πεσκόφ. Τώρα, σε συνέντευξή του στο BFM TV, που είναι ένα μεγάλο ειδησιογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο γαλλικό, ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε τις διαφορετικές θέσεις και ευαισθησίες που έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μακροχρόνιο αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μισελ τόνισε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και το διεθνές δίκαιο. Η απειλή που εκτοξεύτηκε χθες έρχεται πάνω από άλλες προκλήσεις που επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν ένα είδος γεωπολιτικής τρομοκρατίας. Πρέπει να απαντήσουμε σταθερά και ψύχρεμα, είπε ο Βέλγος πολιτικός.
I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait. For Redemption Day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us the bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries, freedom, freedom, freedom.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, στις διεθνές αλλά και την εγχώρια χρηματαγορά, θα μας ενημερώσει τώρα ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Μιχαήλ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Ακόμα μια δύσκολη αρχή για αυτές τις πέντε συνεδρίες. Εγώτερα, ξεκινώντας λέγοντας ότι η Ευρώπη είναι αυτή που υφίσταται τις μεγαλύτερες συνέπειες των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συγκριτικά με τις ΗΠΑ αναφέρομαι, μεγαλύτερες οι πιέσεις στην γερμανική οικονομία, θα τα δούμε όλα αυτά συντοχρόνο το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι κλειστό για πολύ μεγάλη διάρκεια της ημέρας στο χρηματιστήριο της Μόσχας, νομίζω η συνεδρία θα ξεκινήσει σε περίπου μία ώρα για μας, κάτι τέτοιο. Έχουμε ήδη τις πρώτες επιπτώσεις και στο τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας. Έχουμε μία-δύο τράπεζες να δηλώνουν αδυναμία πληρωμών. Γενικότερα θα λέγαμε πως είναι η Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη και Ρωσία σε μία κατάσταση συναγερμού. Από εκεί και μετά έχουμε απώλειες γύρω στο 2,5% για τον DAX στην Φραγκφούρτη, μικρότερες οι απώλειες για τον FTSE 100 στο Λονδίνο. Να πούμε πως από την αρχή του χρόνου το Λονδίνο έχει πολύ μικρότερες απώλειες από ό,τι έχει η Φραγκφούρτη, από ό,τι έχει το Παρίσι. Ακολουθεί δηλαδή περισσότερο την πορεία που ακολουθεί η αγορά της Νέας Υόρκης παρά τα χρηματιστήρια της υπηρετικής Ευρώπης. Εμείς είμαστε στο μείον 4,5%. Έχουμε μια καθολική αγελέα και σήμερα κίνηση από την πλευρά των επενδυτών, κυρίως εγχώριοι θεσμικοί είναι αυτοί που κατοχυρώνουν θέσεις, και αυτό γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου αλλά και η τελευταία μέρα του διμήνου, του πρώτου διμήνου του 2022. Κάνουν ταμείο και γι' αυτό πολλούν σε τιμές ποσόσο θα λέγαμε. Μεγαλύτερες οι απώλειες είναι για τον τραπεζικό κλάδο, έφτασε κάποια στιγμή να χάνει μέχρι και 7% ο κλάδος των τραπεζών. Υποχωρούν και οι τέσσερις τραπεζικές μετοχές από 4 μέχρι και 8%. Υποχωρούν όμως και στην πλειονότητά τους τα βαριά χαρτιά. Μικρότερες συγκριτικά απώλειες για τον ΟΤΕ και τον ΟΠΑΠ. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως έχουμε πολύ βαριές απώλειες και σήμερα για τη μετοχή της Coca-Cola. Εύλογα καθώς έχει έκθεση, παραγωγή και μονάδες και ένα πολύ μεγάλο μέρος δημιουργασιών στην αγορά της Ρωσίας και δευτερευόντων της Ουκρανίας.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχαήλ Γελαντάλη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Παρά 25 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη του Σίγουρου Σμίθης, ο Θάνος Τσιμέκα, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερεκ, στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και θα συνδεθούμε τώρα με την δόκτωρα Άννα Κωνσταντινίδου, είναι ιστορικός, διεθνολόγος, διδάκτορ δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ, επιστημονική συνεργάτη του ΑΠΙΘΙΤΑ και εξωτερική συνεργάτη τη Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνική Άμυνα. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να καλησπερίσω και τους ακροάτες.
Και τις ακροάτριές μας, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταντινίδου. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το πολύ πολύ τελευταίο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, το έχει μεταδώσει το Reuters, ότι στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Λευκορωσική Μεθόριο, ο Ουκρανός, η Ουκρανική αντιπροσωπεία μάλλον για την ακρίβεια, ζητεί την απόσυρση όλων των ρωσικών δυνάμεων από το Ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένης και της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία ως γνωστόν το 2014. Εκτιμώ ότι αυτό είναι μια πολύ κακή είδηση, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το αποδεχθεί ο Πούτιν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ναι, ο Πούτιν είναι λίγο δύσκολο να το αποδεχτεί αυτό, γιατί φάνηκε ότι με την συγκεκριμένη αναγνώριση της περιοχής του Ντόνπας είχε ως στόχο ουσιαστικά να βάλει ένα διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι με την Δύση. Δηλαδή ουσιαστικά έλεγε στους δυτικούς, εγώ δεν κάνω αυτή τη στιγμή προσάρτηση, δηλαδή δεν δημιουργώ τα νομικά τελεσμένα που είχα δημιουργήσει με την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, αλλά αυτή τη στιγμή σας βάζω στο διαπραγματευτικό τραπέζι την αναγνώριση του Λουγκάνσκ και του Ντονέτ και μπορώ ανά πάσα στιγμή, αν συμφωνήσουμε, να άρω αυτήν την αναγνώριση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πήγαινε πολύ προετοιμασμένος απέναντι στην Δύση ο Πούτιν, κάτι που θεωρώ ότι την ευνηδίασε. Και γιατί λέω ότι την ευνηδίασε? Γιατί πολύ απλά φάνηκε ότι άλλος ήταν ο στόχος, με το γεγονός κιόλας, από το γεγονός κιόλας ότι είχε έρθει πριν από με την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων σε συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογο.
Τη στρατηγική συμφωνία, λέτε, στην οποία κατέληξαν.
Ναι. ανακοινώνοντας μάλιστα και ένα νέο αγωγό. Οπότε φαινόταν ότι ο Πούτιν είχε ένα σχέδιο, είχε ένα σχεδιασμό. Εκείνο το χρονικό διάστημα, αν θυμόμαστε καλά, εκτός από την ουκρανική κρίση που άρχισε να αθνοφαίνεται με τους αυτονομιστές που άρχισαν να δημιουργούν ζητήματα, αν θυμόμαστε υπήρξε και το πάγωμα του ευρωπαϊκού αγωγού του EastMed. Η ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά για το πάγωμα του συγκεκριμένου αγωγού. Δηλαδή φαινόταν ότι προφανώς από την πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και στον Μπάιντεν, αν θυμόμαστε καλά τον Ιούνιο του 2021, mm-hmm. και σε όλες τις μετέπειτα συναντήσεις που συνεχίστηκαν και τόσο ανάμεσα στους δύο προέδρους τηλεφωνικά, αλλά και κυρίως ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Μπλίγκεν και τον κύριο Λαυρόφ, φαινόταν ότι ήταν προαποφασισμένα κάποια πράγματα. Και ουσιαστικά η Ουκρανία, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, ήταν μια buffer zone ήδη από το 2015 με τη συμφωνία του Μίνσκ.
Τη δεύτερη λέτε, τη Μίνσκ 2, ναι. Έχετε δίκιο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπω τώρα, και αυτό το τηλεγράφημα μόλις τώρα ήρθε, ότι η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, που ανήκει στους πράσινους, η Αναλένα Μπέρμποκ, αναφερόμενη προς το ενδεχόμενο να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουκρανία, επισημαίνει ότι η εισδοχή στους 27 δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 μήνες, θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Οπότε αυτή η λύση προς το παρόν φαντάζει πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω επίσης είναι το εξής. Σήμερα, διαβάζοντας, κάνοντας την ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου, όλες οι εφημερίδες έχουν πρωτοσέλιδο το συναγερμό του πυρηνικού απλοστασίου του Πούτιν. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και στην ανωτάτη διακλαδική σχολή πολέμου, είστε συνεργάτης, θεωρείτε πιθανή τη χρήση πυρηνικών?
Αρχικά θα μου επιτρέψετε να πω κάτι όσον αφορά αυτό που είπε η κυρία Μπέρμποκ, ότι mm-hmm. είναι δύσκολο προς το παρόν να μπει η Ουκρανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρχει μια προενταξιακή περίοδος κτλ. Από αυτό φαίνεται ότι η Ουκρανία δεν υπήρχε περίπτωση να μπει ούτε στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτό το ήξερε ο Πούτιν.
Και τους προκατέλαβε όλους.
Ναι, ήταν και μία διαβεβαίωση που αν θυμόμαστε υπήρξε και από τους Ευρωπαίους που είχαν αξιωματούχους, προέδρους, τον κύριο Μακρόν και τον κύριο Σόλτς, που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του, τόσο και από την αμερικανική πλευρά, αλλά αν θυμόμαστε το Σεπτέμβριο του 2021, νομίζω σε συνέντευξη τύπου του αξιωματούχου του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, είχε τεθεί η ερώτηση για το αν μπορεί να μπει η Ουκρανία, αν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, και αυτός είπε ότι πολύ απλά ακόμα η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να μπει στο ΝΑΤΟ. Οπότε το θέμα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι είναι αυτό που είπαμε, ότι η Ουκρανία ήταν μια περιοχή των κραδασμών που θα ήλκυε ανάμεσα στην Δύση και στον Πούτιν. Τώρα όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για το αν ο κύριος Πούτιν θα δημιουργήσει ζητήματα όσον αφορά τα πυρηνικά, θεωρώ ότι ναι μεν και ανακοίνωσε χθες ότι θέτει σε ετοιμότητα όλες τις δυνάμεις αποτροπής της χώρας του.
Παγώνοντας όλη την ανθρωπότητα βέβαια.
Ναι, ναι, συμπεριλαμβανομένων mm-hmm. και των πυρηνικών. Ωστόσο όμως, αν θυμόμαστε τρεις μέρες πριν, Βγήκαν και ο ίδιος αλλά και οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας και είπαν ότι θα αναπτυχθούν δυνάμεις γύρω από το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ προκειμένου να το προστατεύσουν, γιατί αν θυμόμαστε γινόντουσαν τότε κάποιες μάχες ανάμεσα στους δύο δημαχόμενες πλευρές και η Ρωσία ήθελε να προστατεύσει το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ που βέβαια αν και είναι κλειστό, ωστόσο όμως...
Έχει έναν ατσάλινο θόλο το τέτοιο και αν αυτός καταστραφεί η ραδιενέργεια που θα φύγει, τα ποσά θα είναι πολύ μεγάλα. Εδώ ήδη που περνάγαν τα ρωσικά τάγκ και σήκωναν τη σκόνη, αυξήθηκαν ήδη τα επίπεδα ραδιενέργειας για να καταλάβει κανείς πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Υπάρχουν ακόμα, λένε οι ειδικοί, ότι υπάρχουν ακόμα ενεργά τα
ραδιενεργά στοιχεία.
Τα ενέργειες, ναι, στην ραδιενέργεια, στο εργοστάσιο και γύρω από αυτό και στη γύρω περιοχή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο δύσκολο ως πολύ επικίνδυνο να τέλος πάντων να πούμε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο, αν και τις τελευταίες μέρες έδειξε ότι καλά λειτουργεί το δόγμα Γκερασίμοφ, ότι που σημαίνει ότι η Ρωσία προκειμένου να προστατεύσει τον ζωτικό της χώρο είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο. Θεωρώ ότι τα πυρηνικά είναι λίγο δύσκολα.
Τώρα κάτι άλλο. Υπήρξαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν θερμοβαρικά βλήματα. Να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές μας τι είναι τα θερμοβαρικά βλήματα, τα οποία είναι ένα κλικ πριν τα πυρηνικά, αυτά τα όπλα που φέρουν πυρηνικές κεφαλές και μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες απώλειες στον εχθρό. Έχουν χρησιμοποιηθεί και στο Ιράκ, τα έχουν χρησιμοποιήσει οι Αμερικάνοι, έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλους πολέμους και στη Συρία, στους βομβαρδισμούς υπήρχαν θερμοβαρικά βλήματα, τα οποία προκαλούν τεράστιες απώλειες. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν?
Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι όντως χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα βλήματα. Κάποιες όμως άλλες πηγές αναφέρουν ότι δεν έγινε χρήση τους. Ωστόσο, αν έγινε η χρήση τους, αυτό φανερώνει το πόσο αποφασισμένος ήταν ο Πούτιν ώστε να αποδείξει στην Δύση ότι δεν κάνει πίσω σε αυτά που στοχεύει.
Κάτι ακόμα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κάτι ακόμα που θέλω να συζητήσουμε είναι το ζήτημα της πληροφόρησης. Βλέπουμε ότι αμφότερες οι πλευρές κάνουν ανακοινώσεις για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες τους στα πεδία των μαχών. Ωστόσο, ουδής μπορεί να είναι σίγουρος. Έβλεπα χτες και τα μεγάλα δίκτυα, το CNN, το BBC, το δεύτερο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στα πεδία των μαχών παρά μόνο από αυτές τις φωτογραφίες τις δορυφορικές που λαμβάνουν. Και διάβασα και ένα κομμάτι στη Μόντ χτες, το οποίο έλεγε το εξής, ότι το πρώτο κανάλι της ρωσικής τηλεόρασης, όταν βγήκε η παρουσιάστρια να πει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, είπε: στο Κίεβο τα πράγματα είναι ήσυχα, οι πολίτες περπατάνε στους δρόμους κανονικά, έδειχνε και πλάνα προφανώς πριν από την επίθεση, και ότι στο Χάρκοβο δεν συμβαίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή, έχουμε τέτοια τόσο αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία των μαχών που πραγματικά πιστεύω ότι κανένα δυτικό μέσο ή κανένας ρεπόρτερ ή απεσταλμένος που βρίσκεται εκεί δεν μπορεί να έχει την πραγματική συνολική εικόνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Φυσικά. Είναι στα πλαίσια της προπαγάνδας που χρησιμοποιείται από όλες τις πλευρές και μάλιστα φαίνεται και αποδεικνύεται κάτι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αν δούμε πώς πλέον διεξάγεται ένας πόλεμος, πώς παρουσιάζεται ή Οτιδήποτε έχει, έχει σχέση με μια τέτοια επιχείρηση, βλέπουμε πόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει σε αυτό το πλαίσιο της ευρύτερης προπαγάνδας.
Και παραπληροφόρησης, ναι.
Ακριβώς. Και ίσως και για αυτό τον λόγο, όπως είδαμε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απαγόρευσε να υπάρχουν ιστοσελίδες του Sputnik στην κατέβασε τις σελίδες του Sputnik
και του Russia Today. Και του Russia Today.
Ναι, και του Russia Today. Ότι καταλαβαίνουμε την προπαγάνδα και πώς χρησιμοποιείται σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
Και τέλος να κλείσουμε με το εξής, μια και είστε και διεθνολόγος αλλά και ιστορικός. Η Ostpolitik του Willy Brandt φαίνεται ότι έχει πάει περίπατο, όπως και το διεθνές δίκαιο, με τη Γερμανία σε μια ιστορική ομιλία του Scholz χθες, του καγκελαρίου του Olaf Scholz, να υπερψηφίζει πακέτο ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό του γερμανικού στρατού, αλλάζοντας μέχρι σήμερα το ειρηνευτικό δόγμα, έτσι.
Εγώ νομίζω ότι ο Σόλτς έδειξε πόσο σοβαρό κράτος είναι η Γερμανία.
Mm-hmm.
Η Γερμανία έκανε ένα βήμα που είχε να το κάνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ήτανε ταμπού αυτό στη Γερμανία. Ήτανε ταμπού στη Γερμανία ο στρατός.
Βέβαια, πόσο θα αναπτυχθεί. Και να δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο. Όταν λέμε ειδικό ταμείο, και πρέπει ουσιαστικά αυτό να γίνει κάτι παραπλήσιο στην Ελλάδα, που έχουμε αναθεωρητικούς γείτονες, πρέπει ο εξοπλισμός, πρέπει η άμυνα να είναι αυτός ο σκοπός. Mm-hmm. Η Αμερική, ένα κράτος που είναι ένα ισχυρό κράτος, ένα κράτος που δεν έχει ουσιαστικά αυτό που λέμε αντιπάλους, δεν έχει εχθρούς να διακυβεύουν την ασφάλειά της, και όμως αποδεικνύει ότι η άμυνα και ότι οι εξοπλισμοί κάθε άλλο παρά σημαίνουν πόλεμο. Σημαίνουν ότι
ειρήνη ανέχει. Μπορούν να σημαίνουν πολλές
Ακριβώς.
φορές.
Η Γερμανία απέδειξε ότι οι εξοπλισμοί σημαίνουν ειρήνη, γιατί προσδίδουν περαιτέρω ισχύ, που η ισχύ, ένα βασικό σημείο της ισχύος, τι είναι, ο σεβασμός, ότι αποκτά περισσότερο ακόμα σεβασμό τους αντιπάλους. Λένε, αυτή είναι μία ισχυρή ποτέ.
Μέσω του φόβου τώρα. Βεβαίως, ναι.
Ακριβώς. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Ήδη κάναμε ένα φοβερό βήμα με το να μετά από μία σχεδόν δεκαετία και παραπάνω επαναξοπλίσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, mm-hmm. αγοράζοντας τα πλοία και τα αεροπλάνα.
Τις Μπελαρά και τα Ραφάλ.
Και τα Ραφάλ, και τώρα θα αγοράσουμε και τις κορβέτες. Και φυσικά και πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε κάτι ανάλογο με την Γερμανία. Γιατί να το κάνουμε αυτό το ανάλογο? Γιατί πολύ απλά το ότι να δώσουμε μία όθηση στις ένοπλες δυνάμεις μας, θα αποδείξουμε ότι είμαστε ένα κράτος που γνωρίζουμε την θέση μας μέσα στον κόσμο.
Mm-hmm. Πολύ σωστά. Κυρία Κωνσταντινίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα όσα είπαμε. Πιστεύω ότι ήταν εξόχως ενδιαφέροντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Ήταν η δόκτωρα Άννα Κωνσταντινίδου, ιστορικός διεθνολόγος, διδάκτορ δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στην νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, αλλά και εξωτερική συνεργάτη της ανώτατης διακλαδικής σχολής πολέμου. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. Thank you.
understand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλησπέρα κύριε Κουρέτα. Ο συγκοινωνιολόγος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, θα μας πει για την κίνηση. Αφού μου δώσετε ελάχιστα δευτερόλεπτα να μεταφέρω μια είδηση που μόλις έχει έρθει τώρα στο στούντιο. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Διπλωματίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, ακύρωσε την προγραμματισμένη για αύριο επίσκεψή του στα Ηνωμένα Έθνη λόγω των αντιρωσικών κυρώσεων, όπως ανακοίνωσε στο Twitter η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στη Γενέβη. Και να πάμε στα πιο πεζά και καθημερινά, την κίνηση στους δρόμους, την οποία θα μας την πείτε τώρα.
Ναι, τι να λέμε τώρα για εκείνη τη δρόμη που γίνονται, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, και αυτό είναι χρηστικό. Τόσο κόσμο μετακινείται.
Η ζωή συνεχίζεται εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, είναι λίγο αγριεμένη η μέρα. Το έχουν πει από το πρωί. Είχαμε λίγο συνηθίσει κάποια ύφεση τελευταία. Σήμερα όχι. Να μπουν τα πιο βασικά θέματα. Κάθοδο Κηφισού, από νωρίς από Καλλιστάκη και κάτω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση, 20-25 λεπτά. Από εκεί πέρα είμαστε κάπως καλύτερα. Κεντρικά η άνοδος και Κηφισίας και Μεσογείων, από Αλεξάνδρας και πάνω δηλαδή, από τη μία πλευρά μέχρι και τα Σίδερα Χαλανδρίου, από την άλλη μέχρι και το Χολαργό, είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι. Και κατεχάκησα δύο ρεύματα από Κηφισίας μέχρι Μεσογείων, πάνω από το Λόφο, ακινητοποιημένα τα πράγματα. Πιο κεντρικά, σίγουρα δύσκολα, από Χίλτρο μέχρι τη Γουλιαγμένη, στη Βασιλική Σοφία μέχρι το κέντρο επίσης πάρα πολύ αργά, και Κεσαριανή προς Βύρωνα, πάνω από τον Καρέα, αντίστοιχα. Και η Θεσσαλονίκη είναι λίγο δύσκολα σήμερα. Αγνατία και τα δύο ρεύματα, από Βαρδάρη μέχρι Καμάρα, πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και από λιμάνι προς Αριστοτέλους στην παραλιακή τη Νίκης. Η Καραμαλή από το κομμάτι Βούλγαρη περίπου μέχρι και την Πότσαρη, τα δύο ρεύματα τα πιο δύσκολα. Και όποιος πάει προς Πανόρμα, από τον περιφερειακό φεύγοντας προς τα πάνω μέχρι την Κλινική, κάποιες καθυστερήσεις παραπάνω. Ίσως λίγο βροχή, ίσως λίγο καιρός. Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα σήμερα. Λίγη υπομονή και θα δούμε.
Ωραία, να μπορούν να ακούνε και πρώτο πρόγραμμα οι οδηγοί για να ενημερώνονται.
Πολύ πολύ ωραίες μουσικές επιλογές που βάζετε, στις οποίες είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κουρέτα.
Να είστε καλά.
Κάπου εδώ η σημερινή γεωπολία έφτασε στο τέλος της. Από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο και ήσυχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί μια δίωρη έκτακτη δισογραφική εκπομπή με τον συνάδελφο Θάνο Σιαφάκ. Γεια σας. On my own. Well, I'm making some plans for my getaway. There'll be blue skies shining way up above. On the rat race now. Well, I'm tired of the way of my cement. And the empires are all turning into rust again. Out of everything, nothing remains the same. On the mountaintop.
to the town again. Over the years, sweet and fresh, in the countryside. Well, it won't be long before be back here again. I don't know.